Псалм 130. Песна на воздигање. Од длабочините, Господи, викам кон Тебе. Господи, чуј го мојот глас. Нека внимава Твоето уво на гласот на моето молење. Ако си спомнуваш, Господи, за гревот, Господи, кој ќе обстане? Но во Тебе е проштавањето, за да се бојат од Тебе. Јас се надевам во Господа. Мојата душа се надева на Неговото Слово. Мојата душа го чека Господа, повеќе отколку ноќната стража зората. Повеќе отколку ноќната стража зората. Израел нека го чека Господа, зашто милост е во Господа и изобилно е во Него искупувањето. Тој ќе го избави Израел од сите негови беззаконија.